Broeders en susters, kom ons sing nou vooraf sittende Psalm 73. Psalm 73. Daarvan verse 1 en 2. 1 en 12, excuus, 73, voorwaar God is vir Israel goed, sê die eerste vers, en dan die waarskuwing, wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. Psalm 73, verse 1 en 12. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kan gaan sit asseblief. Ons gaan na die wet van die Here luister en dan antwoord ons deur die sesde vers van Psalm 89 te sing. Die sesde vers van Psalm 89. In die psalm hoor ons, hoe salig is die volk wat luister na u woord, wil wandel in die lig wat van u afstraal voort. Psalm 89 as antwoord op die wet, en daarna gaan ons saam bid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U die drie enige God, ons dankie dat ons tot U kan nader, ons dankie dat ons kan stil word voor U, en ons dankie dat ons ook kon sing, hoe salig is ons as ons na U woord luister, dat ons in die lig wat van U afstraal kan wandel in die lig van die woord, om U daarmee ook te dien en te eer en te loof en te prys in ons levens, vir alles wat ons elke dag uit die Vaderhand ontvang, U sorg vir ons, dit wat ons nodig het, dit gee U, U gee selfs aan U bemindes in die slaap, maar ons dank U Here dat U nie net vir ons op lichamelike gebied sorg nie, maar dat U U Seun gestuur het, en dat Hy vir ons aan die kruis op Golgotha kom betaal het, dat Hy gesterf het, dat Hy begrawe is en opgestaan het, opgevaar het, en op hierdie oomblik nou, ook vir ons by U intree, al is ons gebed ook maar stamelend in die woorde, in die taal, se onbevoegdheid om U in U heerlikheid te kan beskrywe, ons gedagtes wat tekort skiet, om dit te kan oordink, en dit wat ons nog nooit gesien het nie, dat U dit vir ons gereed maak in Christus, vra ons Here dat U deur U Gees ook in ons harte sal werk, om U heerlikheid met die geloofsoog te kan sien. Ons dankie dat ons vanoggend hier kan wees, saam rondom die woord, al is ons min, dan weet ons U self sê, waar twee of drie in U naam vergader, daar is U ook. En ons weet U is ook hier saam met ons, en ons vra dat U deur die Gees die woord vir ons ook sal oopmaak, dat ons sal hoor, sal luister, inneem, uitgaan en doen. Vader, ons dankie, dat ons ook in die swartste nag op U alleen kan bly wag. Ons is saam met van ons lidmate hartseer oor 'n ouma wat na U opgeneem is. Maar ons dankie dat ons weet gelowiges huil, treur, maar nie sonder hoop nie. En daarom weet ons, Here, vir ons wat in die glo is, die dood nie die einde nie, maar die begin. Troos die familie, ook as hulle môre rondom 'n oop graf gaan staan, dat hulle weet, gelowige lewe al het hy gesterwe. Ons dankie vir besoekers in ons midde, mag ons ook so saam om U woord gevoed word, tot versterking van ons geloof vir die lewe van elke dag. Ons bid vir al ons lidmate, studente en werkendes, waar soveel hierdie naweek by die huis is, elders is, en vanmiddag weer op pad sal wees, bid ons dat U sal gee, dat elkeen veilig hier sal aankom, en ons vanavond weer hier saam in groot getalle kan wees. Vader, ons bid vir ons land, waar daar soveel geweld en onrus en korrupsie en onsekerheid is, gee ons sekerheid in U en hou U ons ook styf vas. Ons bid ook vir 'n wêreld in nood, waar Christene vervolg word, waar vlugtelinge ander lande ingaan en daar ook geweld saamgaan. Vader, gee U vrede, nie die wêreldse vrede nie, maar die vrede van die geloof wat ons verstand nie kan begryp nie. Ons bely voor U ons sondes, Here, neem dit weg, in Christus se naam, Amen. Kom ons sing skrifberuiming 1-1, daarvan vers 1 en vers 7. Dis die beruiming van Efesiërs 1. Efesiërs 1, geseënd sy bo alle dinge, die ewige God en Vader. Hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Psalm skrifbreiming 1:1 verse 1 en 7. Broeders en susters, ons gaan uit die woord van die Here lees uit die evangelies, liewers uit die brief van Paulus aan die Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs 5 van vers 6 af tot en met vers 20. Efesiërs 5 van vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir hom aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val, en as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons lees tot hier. Ons teksverse, broeders en susters, is vers 8 en 9 en dan ook vers 16. Vers 8 en 9 trek eintlik alles saam wat Paulus in hierdie perikoop, in hierdie gedeelte skrywe. Vers 8 en 9, daar staan, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Dan in vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Die ouer vertaling 33:53 vertaal dit so: koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Liewe gemeente van ons Here, tyd is 'n baie belangrike artikel in die lewe waarin ons leef. Trouwens, nie net vandag nie, so was dit in die hele gang van die menslike geskiedenis. Ons lewens bestaan uit tyd. Ons kan nie buite tyd om dink nie en buite tyd om redeneer nie, want die tyd beperk alles in 'n mens se lewe. Baie mense sê ook dat hulle nie tyd het om iets te doen nie. Hulle is so besig en hulle programme is so besig, so vol, dat hulle tyd min is. En dit is nou juist vir sulke mense wat die apostel Paulus ook skrywe. En baie van ons is ook maar vasgevang in die tyd van ons program elke dag. Ons leef in 'n gejaagde wêreld. En dit was nie minder so in die tyd toe Paulus hierdie deel vir die Efesiërs geskryf het nie. As jy nou in Prediker gaan lees, dan leer Prediker ook vir ons iets baie belangrik oor die tyd. Prediker sê, daar is 'n tyd vir elke ding. Daar is 'n tyd om oorlog te maak, en daar is een tyd vir vrede, daar is een tyd vir omhelsing, een tyd om ver van omhelsing te wees. Gaan lees dit maar in Prediker hoofstuk 3. So tyd en tydsindeling is baie belangrik vir ons as mense. Ons is besig. As jy student is, dan hoor ons het baie keer dat ons studente is besig, en ons sê nie dat hulle nie besig is. Maar eintlik is almal besig. Dan leer die prediker vir ons dat 'n mens ook jou tyd effektief en produktief moet gebruik. Dit is hoekom die apostel Paulus hier oor die tyd praat. En dan is die opdrag wat hy gee, nou gebruik ek die ouer vertaling, koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, staan daar in die nuwe vertaling. Nou waaroor gaan dit hier? Die woordjie koop is nogal 'n interessante woord. Die woordjie koop beteken nie net dat jy winkel toe gaan en by 'n winkel iets gaan koop nie. Die woord koop sê dat jy jou moet loskoop uit iets uit. Sê nou maar, jy het een of ander oortreding begaan. Dat jy 'n boete gaan betaal en jou so loskoop, dat jy jouself eindelijk uit daardie gevaar waarin jy is, omdat jy oortreding begaan het, bevry. En dan, as die apostel Paulus vir ons sê, jy moet die tyd uitkoop, dan sê hy, jy moet jou bevry van die tyd. Met ander woorde, eindelijk sê hy, onthou jy is die baas van jou tyd. Jou tyd is nie jou baas nie. Kyk net hoe baie keer gebeur dit, dat ons lewens deur die tyd bepaal word, in plaas daarvan dat ons tyd bepaal en ons lewens inrig daar volgens. En nou die woordjie tyd is ook weer 'n baie interessante woord. Dit is nie die gewone Griekse woord wat 'n uur of so beteken nie, dis 'n woord wat 'n tydperk aandui. Met ander woorde, Paulus sê, koop jou los uit 'n tydperk van dinge in jou lewe. En hierdie woordjie koop se tyd waarin hy staan, is ook in die vorm van 'n deelwoord, wat beteken dis 'n aanhoudende proses in jou lewe. So wat sê hy? Hy sê, jou hele lewe lang moet jy jou inspan vir die tydperk wat jy lewe, om jou los te koop van die tyd. Sodat jy in beheer kom van jou tyd, en nie jou tyd van jou nie. Met ander woorde, die koop sê, jy moet jou opoffer. Jy moet moeite doen. En daarom is dit dat die nuwe vertaling die betekenis simbolies vertaal as, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Kyk na jou lewe. Beplan jou lewe. En dan kom hy en hy sê, pas dan op dat julle nou gesed wandel. Leef dan as mense van die lig. Paulus bedoel, onthou daar gebeur dinge in 'n mens se lewe, en daar kom geleenthede in 'n mens se lewe om iets te sê of iets te doen, of iets nie te doen nie, of iets nie te sê nie, en as jy dit nie gebruik en reg gebruik nie, dan gaan dit by jou verby. En as ons nou weer terug verwys na wat Salomo in Prediker sê, dan sê hy eintlik vir ons dieselfde ding. Jy moet jou omstandighede in jou lewe so lees en so ken, dat jy weet watter tyd nou daar is vir wat om te doen. En dat jy dit nie moet meng met mekaar nie. Nou, hoe koop een mens die tyd dan uit, liewe broer en suster? Hoe bly ek besig, my hele lewe lang, om my los te koop uit die bande, die slawebande van die tyd, en te kan doen wat ek moet doen, en los wat ek nie moet doen nie? Nou is dit baie belangrik, die antwoord op hierdie vraag is, deur gebruik te maak van die geleenthede, wat God op elk een van ons pad plaas. Nou wat is die geleenthede? Die geleenthede verskil van persoon tot persoon. Daar waar ek werk, ons allemaal werk nie op dieselfde tyd en op dieselfde plek. Daar het die Heere my met 'n doel geplaas. Hier waar ek studeer, waar ek in my koshuis bly, waar ek in die klas sit, waar ek in 'n verhouding is, moet ek die tyd reg gebruik. Hoor nou wat sê Salomo. Daar is 'n tyd vir omhelsing, daar is 'n tyd om bietjie van omhelsing af weg te bly. Elke ding het sy bepaalde tyd. Geleenthede wat ek en jy het om die naam van die Here groot te maak en uit te dra waar hy ons elke dag geplaas het. En hierdie dringende oproep van Paulus aan die Efesiërs het waarskynlik gebeur of gekom omdat daar kosbare geleentheid in Efese was wat hulle deur die vingers laat glip het. Want onthou, as 'n geleentheid verby is om iets te doen, is hy verby. Ons ken die uitdrukking in Afrikaans, dis water onder die brug deur. In Paulus se briewe is daar ook 'n aanduiding dat hy in hierdie opsig ook aan homself gedink het. Met ander woorde, Paulus kom nie net en hy sê vir die Efesiërs, hoor, julle moet so maak nie, Efesiërs. En julle het nie dit gedoen nie, Efesiërs. Hy dink ook aan homself. Hy probeer ook vir hulle wys in sy lewe. Ek het gedink dat ek weer na julle toe wil kom, skryf hy vir van die gemeentes, maar ek kon dit nie doen nie, kon dit nie inpas nie. En dan probeer hy nie om die verlore tyd weer in te haal nie, en hy gaan sit nie in top oor die dinge wat hy nie gedoen het nie, want vanwe ons sondige aard gebeur dit. Doelbewus draai Paulus sy rug op daardie tye in sy lewe. Al lees maar wat skryf hy in die Filippense brief, hoofstuk 3 vers 14. Hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is. Daardie dinge wat ek nagelaat het, moet ek oor vergifnis vra, dit voor die Here lê, en dan aangaan met my lewe. Dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Ekskuus. Hoeveel dinge daar is wat elkeen van ons moes doen, nie gedoen het nie. Of gedoen het, wat ons nie op 'n bepaalde tyd moes doen nie. Paulus sê, nou strek ek my uit na wat voor lê. Die verlede is verby. Ek gaan weer geleenthede op my pad kry. En dit geld ons almal. Of jy nou nog op skool is, student is, of al werk, afgetree is, dit maak nie saak. Paulus skryf nie aan die Efesiërs, en dan sê hy, maar ek skryf nou net aan 'n sekere ouderdomsgroep, oor hierdie belangrikheid van die tyd in hulle lewe nie. Hy skryf dit vir al die lidmate van Efese. En weet jy, liewe broer en suster, dit geld van ons daaglikse werk, dat ek en jy ook nauwgezet moet wees met dit wat ons elke dag doen. En as jy 'n student is, dan is dit jou daaglikse werk op hierdie stadium van jou lewe. Dat ons verpligtinge moet nakom, dat ons met al ons krag en mag moet werk, ook in my studies. En vers 10 sê Paulus, vra julle voortdurend af, of iets vir die Here aanneemlik is. Vra dit vir jouself af, ook in jou daaglikse werk. En dan moet jy in Prediker 9 staan, vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met mag. Nou as ons dit sê, dan kan jy nou daaruit aflei, dat Paulus sê, ek moet alles gee vir my werk. Dan is jy reg, dan het jy nie tyd vir iets anders nie, as Paulus dit sou sê. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, koop die tyd uit op elke terrein van jou lewe. heel belangrikste is. Ek en jy is deur die geloof aan Jesus Christus vas en maak die Heilige Gees ons die weldade van Christus deelagtig. So staan daar in die katekismus. So wat leer Paulus? Vir my en jou as gelowiges is God in die sentrum, in die middel van ons lewens. Hy is die middelpunt van ons lewens. En daarom wentel alles waarmee ek my in die lewe besig hou. God is in die middel. Dan my werk, my gesin, nou nie in volgorde van belangrikheid nie. My werk, my gesin, my ontspanning, alles wentel om die feit dat God in beheer is van my lewe. En dieselfde Salomo wat Prediker geskryf het, het in Psalm 127 gesê, as jy die huis bou sonder die Here, dan is dit te vergeefs. As jy die stad bewaak sonder die Here, dan is dit te vergeefs. As jy jou daaglikse werk doen, vroeg opstaan en laat gaan slaap, sonder die Here, dan is dit te vergeefs. Jou gesin sonder die Here is te vergeefs. Te vergeefs beteken is moeite wat jy verniet doen. So as jou gesin die eerste in jou lewe is, is dit ook verkeerd. Want ons bely in die Heidelbergse katekismus op die vraag, wat is afgoderij? Dan staan daar, afgoderij is alles in my lewe. Wat in die eerste plek, dis Godse plek, in Godse plek staan. En dan sê die katekismus skrywers nog verder, of naas hom. So enige iets wat ek in die Here se plek sit, of langs die Here sit, wat ewe belangrik is in my lewe, dis afgodsdienst. En daarom moet ek en jy weet, die belangrikste motivering, vir alles wat Paulus hier sê, en kyk in die nuwe vertaling staan daar, lewe as mense van die lig. En as ons nou net sê, ons moet nou so lewe en so goed doen en dit en dat en dat, dan is ons besig met moralistiese prediking. Hoekom moet ons dit doen? Die motivering kry ons in vers 8. Onthou, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. In die Here is julle lig. Die Here deur sy gees en woord ons uitverkies en die geloof in ons harte gewerk. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Dis die motivering. Ek koop die tyd uit, die dankbaarheid vir wat die Here vir my en sy Seun Jesus Christus gedoen het. En daarom is tyd ook in my en jou geestelike lewens belangrik. Ja, in ons daaglikse werk, ons studies, elke geleentheid, daar is dit ook belangrik. Maar, my daaglikse werk is ook in diens van die Here. Daarom weer, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Elke terrein van jou lewe. En dan die belangrike, dat ek ook in my geestelike lewe voortdurend die tyd moet uitkoop om in my geloof te groei. Hoe doen ek dit? Deur my besig wees met die woord van die Here en deur gebed. As Paulus dus hier van geleenthede praat en letterlik vertaal kan ons sê, kopende die tyd uit, dan bedoel hy eindelijk, dis net ware gelowiges wat het kan reg kry om hulle tyd te beheer. Onthou hy sê, dat hierdie geleenthede, is die geleenthede om die liefdesgebod uit te leef. God wil alles liefde hê, my naaste soos myself. Galasiërs 6 skryf hy, laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, goed doen aan alle mense, maar meeste aan die huisgenote van die geloof. Want onthou, liewe broer en suster, ons is soutende soute en ligtende ligte, lewende briewe van Christus. In die Here, sê Paulus hier, is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Dit beteken, gryp die geleenthede in jou lewe aan, want die geleenthede is daar. Anderse probleme en anderse verleenthede is dikwels my en jou geleenthede om ons godsdienst prakties uit te lewe in die lewe van elke dag. En Christus self leer vir ons, hy het nie gekom om gedien te word, maar hy het gekom om te dien. En geloof beteken dus dat ek en jy sal doen. Geloof beteken dat ek en jy daders is van die woord. Ons is nie hoorders wat vergeet. As ons hier uitloop, dan het ek dadelijk vergeet wat ek hier gehoor het. Dis die vergeetachtige hoorder waarvan Jakobus praat. Geloof is doen. En hoekom kan ons doen? Luister wat sê Christus vir ons in Johannes 8 vers 12. Hy sê, ek is die lig vir die wêreld. En dan gaan daardie vers verder. Hy sê, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie. Maar die lig hê wat die lewe gee. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar hy sal die lig besit. Hoekom? Omdat ons deur die geloof aan die lig Jesus Christus vas is, vasgebind is deur die Heilige Gees. Daarom kan ek en jy in die lig lewe. Daarom kan Paulus vir die Efesiërs en vir my en jou vandag sê, moet niks met sulke mense te doen hê nie. Jy moet nie eers praat oor al die goed wat hulle doen nie. Moet nie meer doen aan hulle vruchtelose praktyke nie. Daar van vers 11 af. 11, 12, 13 daarom. Ons gaan dit nie eers verder bespreek nie, want dis nie die belangrikste nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan daaroor dat ek en jy deur die werk van die Here se gees vas is aan die lig Jesus Christus en daarom moet ek en jy ligtende ligte wees. En soutende sout te wees. Luister wat staan in vers 15. As iets bekend geword het, is dit in die lig. Wat sê dit vir ons? Dat die duisternis werk in die geheim. Die duisternis steek dinge weg. Die duisternis maak dinge toe. Dit is mos so, as hierdie ligte nou afgaan, gaan dit donker wees in die auditorium. Ons gaan sukkel om te sien en om hier uit te gaan. Alles word toegemaak. En as jy een lig aansit, dan kom daar een lig, en in hierdie lig kan jy ook loop. Nou leer Paulus nog iets. Hy sê, onthou, soms is tyd meer belangrik as ander tye. Wat het hy hier in vers 16 se tweede deel gesê? Hy sê, koop die tyd uit, want ons leef in bose tye. Die nuwe vertaling sê, in 'n goddelose tyd. Die Efesiërs het in 'n groot heidense stad geleef, stad waar handel gedryf word, stad waar die stoffelike dinge van groot waarde geag word. Die gelowiges is in Efese blootgestel aan baie groot verleidings, versoekinge en gevare. Die sedelike verrotting in Efese, waar daar ook 'n bordeel was, waar daar tempelprostitusie beoefen is, ten gunste van die godin Diana, die godin van die Efesiërs. Dit het daar in Efese eintlik 'n hoogtepunt bereik. Is dit anders in die tye waarin ek en jy lewe? Is dit anders in Potchefstroom? Is dit anders op ons kampus? As ander kampusse oor die hele wêreld? Is dit anders waar jy werk? In die Koerant, die Herald van die afgelope week, donderdag eergister, dag voor eergister, weer geskrywe van die dwelmfonds, waar mense in 'n woonstel gevang is wat dwelmmiddels vervaardig, nogal in Silverstraat, is nou nie ons bure nie, maar in Silverstraat, studente, kyk maar, wat in die wêreld gebeur. Kyk maar net, luister net, met oop ore. En wat Paulus vir die Efesiërs gesê het, sê hy vir ons vandag, my en jou. Ons lewe in 'n bose tyd, in 'n bose wêreld. Die samelewing is verrot. Dink maar aan sataniste, aan geweld. Al die dinge, gaan dit nie noem nie. Ons leef in 'n tyd van groot ongeregtigheid. En juis in hierdie tyd, waar die Efesiërs gelewe het, sê Paulus vir hulle, onthou, julle is aan die lig vas. Daarom kan julle in die moeilikste tye, kan julle lig te wees in 'n donker verrotte wêreld. En dan praat hy, In vers 15 lees ons, hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Hy sê, daar is twee groepe mense, verstandiges en onverstandiges. Die ouer vertaling vertaal die Grieks letterlik, daar staan wys en onwys. Verstandig en onverstandig, wys en onwys. Nou die Griekse woord vir wysheid is sophos, waarvan die naam Sophia vandaan kom. En dan vertaal die Grieks dit sophos, wys of verstandig, en asophos, anti-sophos, teenwys, onwys, onverstandig. Lewe as verstandiges. Wys is. Hoe lewe 'n wyse mens? Nou sê hy, nou het hy gesê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, moenie onverstandig optree nie. Dis nou in vers 17. Maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Soek die Here se wil. Dis hoe ek en jy wys optree. Soek die Here se wil. Wees besig met jou Bybel. Bid. Bid dat die Here deur sy gees die woord vir jou sal oopmaak. Anders bly dit vir jou maar net nog 'n boek. Bid dat jy die volle waarheid sal begryp. Bid dat jy die lig van die wêreld, Jesus Christus, al beter en beter sal leer ken. En al beter en beter sal dien in jou lewe. Wandel nougeset in die woord van die Here. Soek. Worstel met die Here in gebed oor sy wil vir jou in jou lewe. Daar waar dinge nie in die Bybel staan dat jy dit of dat moet doen nie. Bid, volg die raad wat die Here deur Jakobus gee. As iemand wysheid kort kom, laat hy dit van die Here vra. En hy sal vir hom gee, sonder voorbehoud en sonder om te verwyd. Pas die woord toe. Want die woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete. Die woord rus my volkome toe, vir elke goeie werk, so sê die Here vir ons, die woord is die swaard van die Heilige Gees. liewe broeder en suster, en so word jy in beheer geplaas van jou tyd. Die Here doen dit deur sy gees. Dan het jy tyd vir jou werk, vir jou studies, vir jou ontspanning, want dit is ook nodig om byvoorbeeld in die natuur, die skepping van die Here tyd te spandeer, om te gaan ontspan, of met die dinge van die Here wat hy gemaak het, die kunste, wat het mag wees, te kan ontspan in die Here. Dan gaan die stres en die spanningsvlakke verminder. Want Salomo leer, daar is tyd om gebore te word, daar is tyd om te sterwe. Daar is tyd vir oorlog en daar is tyd vir vrede. Salomo leer in Psalm 127, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat opbly, om het moeite bestaan te maak, vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank u vir die woord en die verkondiging daarvan. Wil u dit ook aan ons seën, nie net vandag hier in kaset nie, maar oor die hele wêreld waar die woord gepreek word. Ons dank u dat ons weet, ons is nie die slawe van ons tyd nie, maar met u in beheer van ons tyd. Help ons dan, Here, om u te dien, om u eerste in die middelpunt van ons lewens te plaas, dan al die ander dinge daarom. Hoor ons as ons dit vra, skenk ons 'n geseënde Sondag en bring ons vanaand weer hier by mekaar, om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons Psalm 118 vers 1 en vers 14 sing, wat ek sal voorlees na die diens van barmhartigheid. Psalm 118, ons gaan vers 1 en vers 14 sing. Let op dat by hele klompie van die verse daar 'n refrein is, wat soos volg klink naastenby, loof aar ons huis met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. En in vers 14 wat ons ook gaan sing, kry ons weer die refrein, dat God se goedheid en liefde voortdurend aanhou en aanhou, geen hede, toekoms of vergange of verlede. 1 en 14 ten slotte.